Dobro jutro. Ura je 35 minut pol šestih, radio Ognišče, čas za prve jutranje poročila. V škofijskem božjepotnem središču na Zaplazu bodo sveto leto usmiljenja slovesno sklenili jutri ob 15. Škof Andrej Glavan bo ob tej priložnosti hkrati blagoslovil restauriran veliki Marijin oltar. Na Zaplazu pa se pripravljajo tudi na praznovanje 100. obletnice, odkar je škof Anton Bonaventura Jeglič posvetil sedanjo romarsko cerkev. Obletnico bodo obhajali prihodnje leto od pomladi do jeseni kot nekakšno leto Zaplaške Marije. V sklopu praznovanja bo cerkev dobila še nove orgle in novo obliko stranske Marijine kapele, ki hrani milostni kipec Zaplaške Marije. Papež Frančišek v ponedeljek odhaja na potovanje na Švedsko, in sicer ob 500-letnici reformacije. Tokratno obletnico želijo luteranci obhajati v luči ekumenskega dialoga, ki se je začel pred natanko 50 leti. Zato bo tudi geslo tokratnega potovanja od konflikta do skupnosti. Alen Salihovič.
V začetku prihodnjega tedna se bo prvič v zgodovini zgodilo, da bodo vodilni predstavniki Katoliške cerkve in Svetovne luteranske zveze pogledali na reformacijo. Dogodek bo obenem tudi eden vidnih sadov 50 let dialoga med katoličani in luterani, predvsem ekumensko srečanje v areni Malme, katerega naslov bo Skupaj v upanju, želi biti pričevanje o Božjem usmiljenju za vas svet, povabilo se torej glasi, da bi izkoristili to priložnost skupnega pričevanja za Jezusa Kristusa, da bi svet veroval in da bi molili in delali za dobro evangelija. Seveda bomo dogajanje na Švedskem spremljali tudi v programu Radio Ognišče.
Teroristična skupina Islamska država je v minulem tednu sredi bojev za iraško mesto Mosul ubila več kot 250 ljudi in ugrabila skoraj 8000 družin, so sporočili Združeni narodi. Opozorili so še, da želi Islamska država na ta način uporabiti civiliste za živi ščit pred napredujočimi iraškimi silami. V letošnjem letu je po vsem svetu umrlo že več kot 5200 migrantov in beguncev, kar je 20% več kot lani. Do porasta je prišlo predvsem zaradi rekordnega števila smrtnih žrtev v Sredozemskem morju.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognišče.
Predsednik SLS Marko Zidanšek je izrazil podporo napovedanemu protestu kmetijskih organizacij zaradi nesprejemljivega predloga spremembe zakonodaje o kmetijskih zemljiščih. Zapisal je, da se na njih obračajo mnoge stanovske kmetijske organizacije, ki imajo dovolj škode, kar je posledica uničevalne kmetijske politike socialnih demokratov in njihovega kmetijskega ministra Dejana Židana. Če bi predlagane spremembe prišle v veljavo, bi to lahko pomenilo nacionalizacijo kmetijskih zemljišč, kakršno smo spoznali v prejšnjem sistemu, je zapisal Zidanšek. Spomnil je, da je eden od Židanovih nacionalizacijskih projektov državno podjetje za gozdove, ki so mu v SLS odločno nasprotovali. Negativne posledice se že kažejo, pravijo, saj so cene lesa na tržišču padle. S četrtkovo odločbo ustavnega sodišča so razlaščeni imetniki obveznic bank dobili v roke inštrumente, s katerimi bodo lahko po sodni poti dokazali, da si zaslužijo vračilo vloženih sredstev, pravijo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Vse oškodovane pozivajo, naj se vključijo v te postopke, pojasnjuje odvetnik razlaščencev Miha Kunič.
Že na prvi oči ugotoviti, pravzaprav, da de facto so ključna določila zakona o bančništvu padla. Zakaj? Pravica do pravnega sredstva ni neka puhlica, ampak ustavno sodišče je vsem razlaščenim imetnikom podrejenih obveznic in delničarjem dalo možnost, da se ponovno preveri celotna sanacija bank v letu 2013. To je bistvo. Skratka, dobili smo v roke inštrumente, s katerimi bomo lahko po sodni poti na praven način dokazali, da si imetniki podrejenih obveznic zaslužijo, da jim poslovne banke vrnejo v celoti njihove vplačane posojila bankam.
Vseslovenskemu združenju malih delničarjev zahtevajo tudi osebno odgovornost in sankcioniranje odgovornih za to, da je prišlo do neustavnosti in škodljivih posledic za Slovenijo. Na vprašanje, kdo so ti ljudje, so kot tri najbolj odgovorne navedli takratno predsednico vlade Alenko Bratušek, guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca in finančnega ministra Uroša Čufarja. Bančna preiskovalna komisija državnega zbora je potrdila končno besedilo vmesnega poročila o dogajanju v Faktor in Probanki, ter dodatno vmesno poročilo, ki je delno zaupno. V njiju podaja bistvene ugotovitve in državnemu zboru, ki ju bo obravnaval, med drugim predlagal sprejem spremembe področne zakonodaje in ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete. Pojasnjuje poslanec SDS in predsednik omenjene komisije Anže Logar.
Banke so poslovale z izrazito pomankljivim sistemom notranjih kontrol in kontrolnih sistemov. Prav tako poslovne banke niso pravočasno ob nastopu krize pristopile k upravljanju slabih terjatev, zamujala se celo z organizacijskimi oblikovanji ustreznih služb, ki bi se prioritetno ukvarjala z slabimi naložbami. Zdaj, očitne kršitve postopkov ter ravnanje v nasprotju z zahtevami profesionalne skrbnosti vodstva bank niso sankcionirale. Do teh odklonov je prišlo v takšni meri, v tolikšni meri, da so se v bistvu oblikovale že v nekakšno notranje organizacijsko klimo, ki je preprečevala vzpostavitev nekih sodobnih korporativnih standardov v bančnem upravljanju.
Vmesni poročili bo državni zbor obravnaval na delno odprti in za javnost delno zaprti seji. Da bi bili postopki pregona bančne kriminalitete bolj uspešni in hitrejši, pa mu komisija v sprejem tako predlaga, naj ustrezno popravi zakonodajo na področju kazenskega postopka. V sklopu Volkswagen 21. Ljubljanskega maratona se bodo dopoldne na proge podale mlajše starostne skupine. Prireditelji so pripravili srednješolski tek, osnovnošolski tek, promocijski tek, lumpi tek in fan tek. Vse tekaške preizkušnje se bodo začele na Slovenski cesti, cilj bo na Kongresnem trgu. Fundacija za šport je na vlado Republike Slovenije naslovila odprto pismo številnih športnih organizacij in posameznikov, v katerem so podpisani predstavili trenutno izjemno težko finančno stanje v slovenskem športu in predlagali nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko povečali sredstva. Vremenoslovci pravijo, da bo po Sloveniji danes sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno. Več sonca bo na Primorskem, čez dan se bo deloma zjasnilo, najvišje temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo deloma sončno, predvsem v severovzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature pa bodo od 3 do 7, ob morju okoli 10. Čez dan najvišje od 12 do 16, na Primorskem pa okoli 19 stopin Celzija. Obeti. V ponedeljek se bo od vzhoda pooblačilo, a bo ostalo suho. Več sončnega vremena bo v zahodni Sloveniji. V torek bo sončno z jutranjo meglo, več oblačnosti bo na zahodu. V Ljubljani o 5 stopin Celzija, Maribor 6, Celje 4, Koper 9. V Murski Soboti so namerili 5 stopin, v Novem mestu pretežno jasno 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik rahlo oblačno 3 stopinje Celzija. 3 stopinje tudi v parku Škocjanske jame in Slovengradcu, 6 v Ajdovščini in Lendavi, Gorenje vas v Poljanski dolini pa 2 stopinji ob 5. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za avtobuse pri izstopu iz Slovenije približno 2 uri. Megla v pasovih ponekod po Sloveniji zmanjšuje vidljivost, predvsem v Pomurju. Opozarjamo na Ljubljanski maraton in zaporo mnogih cest in ulic v Ljubljani. Jutri med 8 in 13 pa bodo na Ljubljanski severni obvoznici zaprli tudi izvoze na Dunajsko cesto.